Ірі Ранкова Свобода. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо РФМ.
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній Ранковій Свободі йтиметься про таке. Міжнародний день допомоги бідним. Як живеться незаможним українцям?
Сметани не купую, ковбаси не купую, молока не купую, масла не купую, ні бананів, ні яблук, гроші спливуть бігом.
Багато за газ платить, за світ, за телефон, за розвиток.
Чому ж тушкуються українські народні депутати?
Може бути куплений мажоритарний округ, куплене місце в партійному списку. І ці люди не почувають жодної відповідальності перед виборцями.
І про що пише свіжа українська преса.
Віктора Януковича хочуть дотиснути Москві, щоб українське керівництво остаточно звернуло з європейського шляху.
Про це та інше ранковій свободі відразу після новин, які вже готова розповісти моя колега Олена Римовська.
Депутати від «Батьківщини» Сергій Міщенко та Микола Томанко зареєстрували законопроект щодо декриміналізації статей, за якими засуджено Юлію Тимошенко. Як цитує Міщенка, його прес-служба, нині є чітке усвідомлення того, що лише на чолі з Тимошенко опозиція може чинити спротив владі. Парламентар також не виключає, що у разі, якщо більшість у Раді не захоче виносити законопроект на голосування, опозиція може заблокувати роботу парламенту. Прем'єр Микола Азаров заявляє, що Україна предметно працюватиме з рекомендаціями ЄС щодо вдосконалення правової системи. Як наголосив глава уряду під час зустрічі зі спецпосланцями Європарламенту Олександром Квасневським і Петом Коксом, у цьому питанні українська влада готова до широкого компромісу з опозицією. На зустрічі з Азаровим колишній президент Польщі Квасневський нагадав представникові українського керівництва приклади Польщі і Прибалтики, де було, цитую, «єднання всіх політичних сил задля проведення необхідних реформ». Масштабний мітинг очікується сьогодні у Москві. Прихильники опозиції прийдуть під Держдуму, яка розглядатиме у другому читанні так званий закон Діми Яковлєва, російську відповідь на американський акт Магнітського. Законопроект, який найбільше підтримує партія «Єдина Росія», зокрема, пропонує повністю заборонити всиновлення громадянами США російських дітей. Ця норма спричинила гостру критику всередині самої Росії. Правозахисники, а також низка політиків і громадських діячів наголосили, що сироти не можуть бути заручниками конфлікту двох країн. Стан президента Венесуели Уго Чавеса стабільний, повідомляє уряд країни. Чавес, який цього місяця переніс операцію з видалення злоякісної пухлини, незабаром захворів на респіраторну інфекцію, тож лікарі побоювалися ускладнень. Нині ж, як стверджують соратники Чавеса, його стан покращився. Він досі перебуває у лікарні на Кубі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Ну і докладніше про події у ранковій свободі. Сьогодні Міжнародний день допомоги бідним. Експерти констатують, що 60% українців називають себе незаможними. Однак, за офіційними даними, ледве зводять кінці з кінцями менше 15% українців. І цей показник, знову ж таки, за офіційною інформацією, щороку зменшується. Водночас, фахівці констатують, що проблемою для України залишається незмінна кількість відносно бідних українців. Більше про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Наталки Коваленко.
60-річна Галина Олександрівна з Полтавщини живе на одну пенсію. Останнє отримала 1027 гривень, каже жінка. Третину грошей пенсіонерка витрачає на комунальні послуги, приблизно стільки ж на ліки, а решту на хліб та предмети гігієни. Якби не було домашнього господарства, каже жінка, то й м'яса не бачила б.
Сметани не купую, ковбаси не купую, молока не купую, масла не купую, ні бананів, ні яблук, гроші спливуть бігом. Їм що заріжу, курку, порося, картошку, консервацію. Багато за газ платить, за світ, за телефон, за розвиток.
Загалом, за даними останнього соціологічного дослідження Центру Разумкова, в Україні 13% людей говорять про те, що їм не вистачає грошей навіть на необхідні продукти харчування.
Досить важко прожити на мінімальні пенсії, мінімальні заробітні плати, але погодьтесь, в ситуації, коли уряд робить все для того, щоб зберегти цінову стабільність. І ми бачимо, що ціни на основні групи продовольчих товарів навіть знизились.
Наголошує депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов, який сам каже, витрачає щонайменше 4 тисячі на місяць. Опозиційні депутати свого часу заявляли, що підвищення на кілька десятків гривень зарплат чи пенсій ситуацію не рятують. Проте експерти констатують, що в Україні є прогрес по одному з критеріїв визначення бідності населення – абсолютної бідності. За даними 2011 року, виживають на суму менше прожиткового мінімуму майже 15% українців, а це менше приблизно на 2% порівняно з 2010 роком. Водночас проблемою залишається для України незмінна кількість відносно бідних українців, а це чверть населення. Їм, зокрема, вистачає на необхідні продукти харчування, придбання недорогих речей та комунальні послуги, і мова не може йти про відпочинок, автомобілі чи житло. За даними Інституту демографії НАН України, у 2011 році бідними назвали себе 60% українців. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Українські народні депутати змінюють фракцію чи партійну приналежність через те, що їм за це платять, а також через слабкість політичних партій громадянського суспільства в Україні. Так вважають політологи і представники об'єднань виборців. Здебільшого, народні обранці переходять з опозиційної фракції до провладної. Серед самих депутатів, які змінили фракцію, чимало тих, які вважають, що до такого кроку нерідко підштовхуються між партії та їхні лідери. Матеріал нашого колеги Євгена Солонини.
Український парламент 6-го скликання поставив своєрідний рекорд. З 450 народних обранців 150 змінили свою фракцію, дехто з них двічі за каденцію. Саме в БЮТ було найбільше перебіжчиків. За 4 роки фракцію залишили 49 осіб. Тарас Чорновіл – єдиний депутат, який вийшов зі складу партії влади у 6-му скликанні. Він розповів Радіо Свобода, що, на його думку, спонукає українських депутатів масово змінювати фракцію.
От якщо ми порівнюємо з тим ж самим німецьким, французьким, з іншими парламентами, кандидатів на мажоритарні округи чи на відкриті пропорційні списки подають зі своїх ідеологічних сторонників. Варіантів, як у нас, скажімо, з тими самими кіровоградськими двома депутатами, коли були продані, елементарно продані за мільйони доларів місця списку і місце на висування, такого не може бути ні в Німеччині, Франції, ніде. Не дуже собі уявляю, щоб люди, які чітко принципові, продалися, за гроші перейшли в фракцію влади.
Депутати змінюють фракцію або добровільно, або за гроші, стаючи так званими тушками з цілої низки причин, вважає політолог Володимир Фесенко.
Ну, по-перше, слабкі інститути. Ми ж бачимо, як у нас працює Конституція і регламент Верховної Ради. По-друге, слабкість самих партій. І врешті-решт, можливо, це головна причина. Це невибагливість самих виборців.
Проте, вважає політолог, ситуація змінюється з появою громадських рухів, які відстежують дії депутатів та їх відповідність закону й елементарній чесності. Комітет виборців України, який оцінює і порівнює перебіг усіх виборчих перегонів, бачить одну визначальну причину того, що парламентарі стають тушками. Це брак політичної культури в самих обранців, вважає керівник КВУ Олександр Черненко.
Це може бути куплений мажоритарний округ, куплене місце в партійному списку. І ці люди, які купують ці місця, не почувають жодної відповідальності і зобов'язаності перед виборцями. Зміниться політична культура, тоді ми можемо говорити про відповідальність перед виборцями.
За словами Олександра Черненка, приклади такої відповідальності вже з'явилися. Низка депутатів, які, на його думку, не виконали обіцянок перед електоратом, не обралися на наступний термін. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ну, отже, партійна вірність. Чому депутати, наприклад, у Британії дотримуються її, а в Україні – ні. Про це слухайте сьогодні о 21.33 у програмі «Європа на зв'язку». Ну, а у нас в ефірі «Ранкова свобода». Коли Янукович зможе розраховувати на підтримку опозиції, які підприємства влада збирається роздержавлювати наступного року? І прихильників якої віри найбільше у світі? Про це в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Білої.
Віктора Януковича хочуть дотиснути в Москві, щоб українське керівництво остаточно звернуло з європейського шляху, переконані експерти газети «День». Вони вважають, що Росія зайняла позицію жорсткого пресингу. Кремль чітко вимагає повного членства у митному союзі. Насправді ж у митний союз з українська влада не вельми прагне, зазначає видання. Адже це суттєво вдарить по держбюджету. Нині українська митниця є основним джерелом доходів бюджет, яким держава при підтримці митних тарифів вже не буде користуватися. Все буде в руках Москви. Однак на чию підтримку цій ситуації може розраховувати президент в Україні? Опозиціонери заявляють, що це чи не перший випадок, коли вони можуть підтримати президента. Однак тоді з опозицією треба налагодити реальний, а не на рівні декларацій, діалог, зауважить експерт. Стаття називається «Путін ловив його, ще не впіймав». Фонд держмайна затвердив перелік підприємств, що виставлять на продаж 2013 року. Серед них кілька обленерго, облгазів, ТЕС, фабрик із збагачення руди, вугільні шахти. У роздержавленні певних підприємств є чітка логіка, насамперед в енергетичній галузі, стверджує експерт газети «По-українськи». Наближені до влади олігархи вибудовують економічний ланцюг. Їм важливо мати у власності весь цикл підприємств від виробництва до розподілу кінцевого продукту. Це дозволяє приховувати ціноутворення на свою продукцію і демонструвати державі, що вони збиткові або малорентабельні. Таким чином, такі підприємства не лише уникають податків, а ще й отримують дотації. Водночас, як наголошує експерт, олігархічна монополія, як і будь-яка інша, веде до безконтрольного підвищення цін, наголошує економіст. Послідовників Ісуса на планеті налічується понад 2 мільярда осіб. Таким чином, за підрахунками газети «Україна молода», християни становлять 32% населення планети. Другою за чисельністю релігійною групою є мусульмани. Їх налічується понад 1,5 мільярда. При цьому тенденція останніх років залишається незмінною. Кількість сповідників ісламу порівняно з послідовниками християнства постійно зростає. З оглядом сьогоднішньої преси, була Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі йтиметься про таке. Вбивство школярів у Сполучених Штатах знову викликало дискусію щодо продажу зброї.
Ми повинні визнати реальність, що ми недостатньо робимо для захисту наших громадян. У наступні дні й тижні ми поведемо думливі дебати.
У Дніпропетровську досліджують білі плями біографії доктора Парадокса Віктора Петрова.
Йому було що приховувати, тому він писав дуже лаконічно. Я народився в Петронаславі, в родині викладача. Він і написав, що це викладач духовних предметів.
Бути чи не бути музею судноплавства на Хортиці.
Контраст скла, сучасних матеріалів з давніми корабельними деталями, якварями, елементами обшивки суден, воно створить певний настрій у відвідувачів.
Про це та інше далі в програмі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Сполучених Штатах знову загострилася дискусія щодо продажу зброї, і це спричинило вбивство школярів у містечку Ньютаун у штаті Коннектикут. З подробицями наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн.
Коли президент Барак Обама, який прилетів до Ньютауна на громадську панахиду, висловлював співчуття родинам загиблих, він водночас говорив про необхідність впровадження суворіших вимог як передумови продажу зброї. Чи ми справді ладні визнати, що ми безсилі, що політику занадто важко змінювати? Одначе для Конгресу зміна політики щодо правил продажу вогнепальної зброї досі була занадто важкою справою з двох причин – млява підтримка з боку громадськості, як також потужне збройне лобі. Перед початком засідання Сенату капелан Верхньої палати Баррі Блек, виголошуючи молитву, сказав: «Боже, допоможи нашим законодавцям діяти, не гаючи часу». Відгуманом прозвучала заява Геррі Ріда, лідера демократичної більшості Сенату. Ми повинні визнати реальність, що ми недостатньо робимо для захисту наших громадян. У наступні дні й тижні ми поведемо серйозну розмову і вдумливі дебати про те, як змінити закони і культуру, що дозволяє далі зростання цього насильства. Сенатор Даян Файнстайн, демократ від Каліфорнії, сказала, що коли наступного місяця збереться повний склад Конгресу, вона запропонує свій законопроект.
Він передбачає заборону продажу, передачі та ввозу автоматичної зброї. Не ретроактивно, але перспективно. Цей законопроект так само заборонить продавати набої, барабани та стрічки, що містять понад 10 набоїв.
Сенатор Патрік Лігі, голова юридичної комісії, заповідає спеціальні слухання про шляхи запобігання стрілянині у громадських місцях. Цитую: «Якщо існують практичні і розумні шляхи уникнення подібної трагедії, то ми повинні докласти зусиль і знайти їх», – сказав сенатор, звертаючись до Обами. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Повертаємося до українських тем. У Дніпропетровську досліджують біографію одного із найзагадковіших українських прозаїків ХХ століття Віктора Петрова, одного з представників розстріляного відродження. Він разом із Валеріаном Підмогильним був засновником жанру українського інтелектуального роману. Віктор Петров також був археологом, дослідником лоцманства, філософом. Що ж приваблює науковців у цій особистості зараз, дізнавалася наша кореспондентка Юлія Рацебарська.
Віктора Петрова дослідники називають творцем одного з найкращих романів про Катеринослав Дніпропетровськ «Без ґрунту». Цей та інші свої прозові твори письменник підписував псевдонімом В. Домонтович. Наукові твори видавав під іншим псевдонімом Віктор Бер. Чому письменник, філософ та археолог уникав власного прізвища, а в автобіографіях стисло зазначав, що народився в родині викладача? Дніпропетровський краєзнавець Микола Чабан кілька років досліджував цю тему. Він виявив, письменник приховував своє походження, бо був вихідцем зі священничої родини. Чимало його родичів були репресовані, розказує Микола Чабан.
Тобто йому було що приховувати, тому він писав дуже лаконічно. Я народився в Катеринославі, в родині викладача. Він і написав, що це викладач духовних предметів. Крім того, я один в родині, все.
Віктора Петрова називають доктором-парадоксом, загадковою особистістю в літературі ХХ століття. Твори письменника, який, за деякими даними, працював на радянську розвідку, в СРСР були заборонені і виходили друком у діаспорі Нью-Йорку, Мюнхені. Крім того, таємницею оповита доля одного із невиданих романів 30-х років. Його текст дослідники і досі шукають. Дослідження біографії та роду Віктора Петрова, яке зробив Микола Чабан, уже отримало схвальні відгуки в науковому світі, каже кандидат філологічних наук Кость Дуб.
Це дійсно є втілення тієї глибини, якої нам не вистачає при дослідженні творчості письменника.
Паралельно із Миколою Чабаном, який намагається розшукувати живих свідків подій, родичів та знайомих письменника Петрова, літературознавець Ірина Мазуренко веде пошук в архівах.
Віднайшла дуже цікаві матеріали в Інституті археології, там, де останні роки працював Петров. І думала, як же це все в контексті музею відтворити.
Разом із дослідниками особистість Віктора Петрова відкривають для себе і його родичі. Діти й онуки його кузенів тільки нещодавно дізнались про родинні зв'язки. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На Хортиці планують створити перший в Україні музей судноплавства. Археологи національного заповідника за два десятки років назбирали у Дніпрі стільки ексклюзивних експонатів, що вони просто не вміщуються в ангар для двох великих літаків, де їх зараз тримають. Отже, бути чи не бути, такому музею дізнавався наш запорізький кореспондент Дмитро Мороз.
Перші експедиції показали, що у Дніпрі лежить ціла історія України. За 15 років підводники назбирали 5 стародавніх кораблів. Серед них козацька чайка і бригантина, які майже на 70% готові до виставлення у музеї. Все це абсолютно ексклюзивні експонати, кажуть фахівці.
Експонатів подобних їм нет і не существує.
Експонатів на кшталт цих немає, їх не існує. Можливо, ось дубль-шлюпка або кончебас. Бригантина у одиничному екземплярі.
Бригантина в одиничному екземплярі.
Розповів Радіо Свобода археолог Дмитро Кабалія. Крім того, поблизу Хортиці все ще чекають свого часу щонайменше 3 судна Дніпровської флотилії та близько 5 часів епохи бронзи. Очевидно, наголошують фахівці, Хортиця була своєрідним центром судноплавства і багато цікавинок ще попереду. Але є й інша сторона медалі. Фінансування на підняття та консервацію цих кораблів з державного бюджету практично не виділяється. Так лише бригантину було доведено до майже 70% готовності завдяки втручанню волонтерів. Робота продовжується і сьогодні лише завдяки ентузіазму 7 археологів та кількох волонтерів.
Мені устраювало просто заправити наш експедиційний
зіл. Часом нас влаштовує просто заправити експедиційний зіл і все. Але неможливо знайти грошей навіть на це. Все спирається банально у гроші. Тому ці роботи ми продовжуємо попри те, що грошей немає, і ми все робимо за власний рахунок.
Фактично за свій счет,
говорить Дмитро Кабалія. Але попри це на Хортиці не полишають надії. Побудова музею судноплавства внесена до генерального плану розвитку національного заповідника. За проєктом це будівля у вигляді восьмикутної зірки. У кожному куті – судно. За попередніми розрахунками на це потрібно 15 мільйонів гривень. Генеральний директор національного заповідника Хортиця Максим Остапенко покладає великі надії на проєкт. Це буде надсучасний музей, аналогів якому немає в Україні.
Я сподіваюся, що цей от контраст, умовно кажучи, скла, сучасних матеріалів з давніми корабельними окремими деталями, якорями, елементами обшивки суден, воно створить певний настрій у відвідувачів цього музею.
Після створення музею судноплавства очікується збільшення туристичного потоку утричі. Попит на це є. Тут бувають люди з найвіддаленіших куточків світу. Проте спершу треба їх зацікавити. Дмитро Мороз для Радіо Свобода із Запоріжжя.
Ну а наприкінці ранкової свободи традиційний час для новин, які вже підготувала моя колега Олена Римовська.
Прем'єр Микола Азаров сьогодні може представити склад нового Кабміну. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела. За їхніми даними, вірогідним кандидатом на посаду першого віце-прем'єра є Андрій Клюєв. Свої посади, ймовірно, збережуть Борис Колесніков, Юрій Бойко, Дмитро Табачник, Віталій Захарченко, Раїса Богатирьова та Юрій Колобов. Окрім того, повідомляє «Українська правда», посаду в Кабміні може отримати Ганна Герман. Депутати від «Батьківщини» Сергій Міщенко та Микола Томенко зареєстрували законопроект щодо декриміналізації статей, за якими засуджено Юлію Тимошенко. Як цитує Міщенка, його прес-служба, нині є чітке усвідомлення того, що лише на чолі з Тимошенко опозиція може чинити спротив владі. Парламентар також не виключає, що у разі, якщо більшість у Раді не захоче виносити законопроект на голосування, опозиція може заблокувати роботу парламенту. Масштабний мітинг очікується сьогодні у Москві. Прихильники опозиції прийдуть під Держдуму, яка розглядатиме у другому читанні так званий закон Діми Яковлєва, російську відповідь на американський акт Магнітського. Законопроект, який найбільше підтримує партія «Єдина Росія», зокрема, пропонує повністю заборонити всиновлення громадянами США російських дітей. Ця норма спричинила гостру критику всередині самої Росії. Правозахисники, а також низка політиків і громадських діячів наголосили, що сироти не можуть бути заручниками конфлікту двох країн. Законопроект також передбачає застосування санкцій до осіб, які російське судочинство визнає причетними до порушення прав людини. Сполучені Штати гостро розкритикували намір Ізраїлю звести майже 1500 одиниць житла у Східному Єрусалимі, який палестинці вважають частиною своєї майбутньої держави. Речниця Держдепартаменту США Вікторія Нуланд заявила, що ізраїльська влада вдається до ризикованих провокативних дій. Ізраїль оголосив про свої плани раніше цього тижня. Таким чином, вважають оглядачі, керівництво країни відповіло Генасамблеї ООН, яка підвищила статус палестинської автономії і фактично визнала її як державу.
Таким інформаційний ранок середи 19 грудня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олена Римовська та Олександр Лащенко. Вдалого вам усім нового дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».